penger. Hva det med penger som så tiltalende? Hvorfor det så etterlengta? Altså, det jo deilig å kjenne at det står nok på konto. For noen personlig økonomi tabu, for andre det ikke det. Men jeg tror vi alle opptatt av det, i hvert fall til en viss grad. Noen av oss elsker å bruke, andre av oss elsker å spare. Noen ser på det som et samleobjekt, mens andre ser på penger som veien til nytelse. Ja, for vi må jo leve litt også, ofte hørt. Og penger, det har vi nok av her til lands. De aller fleste av oss i hvert fall. Statistikk fra SSB viser at kun 11% av inntekten til nordmenn blir brukt på mat. 21% på hus og hjem. Og det er at vi sitter igjen med nesten 70% av andre ting, ting som egentlig ikke essensielle for å overleve. Noen bibelforskere har regnet seg frem til at 25% av Jesu undervisning til folkemassene handler om penger eller materialisme. Og stort sett så var det advarsler som ble gitt av vår mester. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Likevel så er det mange som kvier seg for å snakke om penger i kristne sammenhenger, og ikke minst sin privatøkonomi. Hvorfor det? Og har vi blitt så sekulære at vi har kjøpt ideen om at penger må til for å gi oss lykke i livet? Ja, og hva har egentlig vår materielle rikdom gjort med vår etterfølgelse og tro på Jesus? Velkommen til en ny episode av Hovland og Ottosen.
Vi har mer å si enn den innledningen, men den var lang da. Det er mye du har tenkt på her, Harald.
Jeg har tenkt litt på dette temaet. Jeg synes jo det er kjempespennende. Og så er det veldig kjekt å ha deg tilbake, back in biz, etter nesten blitt benket siste gang. Håper ikke du tok det ille opp?
Nei, jeg synes jo samtalen om vennskap som du og Andreas hadde var kjempefin. Ja. Jeg kan jo være litt furten, fordi jeg ikke fikk lov å være med i det gode selskap og snakke om vennskap, men jeg er jo, som du liker å poengtere, en helt annen generasjon, så
men, det var greit. Men du lærte kanskje noe av det, eller? Du fikk tankene, fikk gå litt.
Ja, jeg synes det var veldig, veldig interessant, og jeg tror jeg, som mange andre sikkert, satt og tenkte over mine egne relasjoner, mine egne vennskap, og fikk noen sånne aha-opplevelser. Det var spenstig. Og både bli inspirert av Timothy Keller og Aristoteles. Det et visst spenn.
Der. Det definitivt det. Men du jo en lojal lagspiller, altså nå du tilbake, og absolutt. Det setter jeg veldig stor pris på. Og i dag så det jo privat økonomi, penger, materialisme som vi skal snakke om. Og du glad i å snakke om din private økonomi?
Dette har jeg grua meg til.
Har du det?
Ja.
Hvorfor da?
Jeg har akkurat kjøpt hus.
Ja. Hvor mye koster det?
Ja, ikke sant?
Ja.
9 millioner kroner.
Ja.
Og det, nei, jeg synes det ille. Jeg tror, eller har fundert på etter at vi begynte å planlegge dette, har jeg alltid syns det.
Mm.
Og det er nok ikke riktig min lille hypotese nå. Mm. Det er at de som føler seg, holdt på å si, litt mer rike enn flertallet.
Mm.
De synes det er ekstra ille å snakke om dette. Og det, jeg føler meg ikke så veldig rik, men jeg er jo høytlønnet i Misjonssambandet.
Ja, nå har jo ikke vi kjent for å ha de høyeste lønningene i vår organisasjon, men du er jo oppe der.
Jeg er jo en av de som tjener mest, fordi jeg har en lederstilling. Og det hus vi har kjøpt, det jo masse kollegaer som sikkert ikke kunne betalt 9 millioner for et hus.
Nei, jeg kan ikke det.
Du så ung, Harald.
Ja, ja.
Neida. Men nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig vrient å snakke om. Og så tror jeg at det har litt med bakgrunn også. Jeg kom fra en familie, jeg kom fra en alenemor.
Ja, ok.
Min far døde jo når jeg var 5.
Ja.
Men mora mi var ganske opptatt av penger. Jeg tror det er riktig, så hun var ganske flink med penger.
Nøysom, eller?
Ja.
Og jeg har hørt at du er ganske nøysom.
At jeg er?
Ja.
Oi. Ja, jeg er nok vokst opp med det, og så er jo et spennende spørsmål om det er nøysom, for det er jo et fint ord, eller om det er gjerrig.
Ja.
Hvor går på en måte grensen?
Ja.
Og så tror jeg også at moren min ikke likte å snakke om det, kanskje. Men du da?
Altså, jeg har ingen problem med å snakke om penger, kanskje fordi jeg tjener så lite. men det er I vår familie så har egentlig vært veldig sånn åpent tema der å snakke. Jeg tror Alida som gift med ble litt sånn overrasket over hvor direkte og åpen var på det også når hun kom inn. Hun gjorde meg i hvert fall oppmerksom på det. Men penger, jeg synes det spennende tema da. Fordi at jeg kjenner jo som nok alle andre at penger, det jo noe sånn en vil jo ha det, og en vil ofte ha mer av det. Og penger gir muligheter, og det jo en grunn til jeg ville ta opp dette temaet i denne podcasten her, for jeg synes det kjempespennende å snakke om det i denne konteksten med å snakke om ting, nemlig har vi blitt som kristne mer sekulære enn det vi liker å tro, og hvordan tenker man om penger da?
Ja, det jeg kjempeenig i, og jeg tenker... Også utifra innledningen din, dette skriver Bibelen veldig mye om. Mm. Og kanskje det også en av grunnen til at jeg synes dette ubehagelig, fordi jeg føler ikke at jeg har god samvittighet.
Å nei.
Når vi kommer til dette temaet.
Gjør ikke det?
Nei, for når Bibelen sier liksom pengekjærligheten er roten til alt ondt, jeg tror det mange som ikke vet at det et bibelsitat, men det Paulus, og det 1. Timoteus brevet 6, Og det så utrolig skarpt sagt. Pengekjærlighet roten til alt ondt. Mm. Og jeg tør ikke å si at jeg har ingen kjærlighet til penger. Det betyr egentlig ingenting for meg.
Ja.
Og så har jeg sikkert vært igjennom en slags reise, som det så poetisk heter, fordi jeg var veldig idealistisk når det kom til penger, tror jeg. Når jeg var sånn 18, 19, 20, 21.
Ja.
Jeg ga bort ganske mye. Jeg valgte bevisst å jobbe for misjonen egentlig. Noen sommer når jeg var 18 og 19. Tjente lite, men koste meg med det. Jeg husker jeg hadde noen kamerater som var veldig opptatt av å ta utdannelse og få jobb og tjene penger og bygge seg et hus. Og i det hele tatt gjøre det bra økonomisk, det var en veldig motivasjon. Når jeg skulle bli misjonær og studert, og vi kjøpte jo vårt første hus, kona mi og jeg, etter at vi var 30 år og kom tilbake som misjonær fra Peru. Jeg brøy meg egentlig veldig lite om penger. Lenge. Men så fikk jeg jo pengeproblemer i trynet.
Ja, på grunn av at du hadde vært litt for, på en måte, levd i slags for ideell på et vis, eller?
Ja, i hvert fall så opplevde vi veldig sterkt når vi kom til Norge og skulle etablere oss her, og måtte kjøpe hus selvfølgelig. Og jeg begynte å jobbe i misjonen og tjente dårlig, og kona mi fikk heller ikke noe høyt godt betalt jobb i første omgang, jobbet i barnehage etter hvert. Vi var skikkelig fattig norsk målestokk, og det var veldig rart, fordi vi kom fra Peru. Der var vi steinrike, følte oss, og det var veldig rart, det var en veldig rar opplevelse.
Men var det sånn at du måtte snu på kroner, liksom?
Ja, og kona mi og jeg, Trine, vi mimrer av og til om at det var nesten sånn annenhver måned. Så når vi kom til den 29., da begynte vi å pante flasker.
Oi.
Da var det bare tomt. Ingen krise. Men da sjekket vi hva som var i fryseren og pantet litt flasker forholdsvis ofte.
Ja.
Til vi fikk lønn og alt liksom, var på plass. Eller det var kanskje ikke 29, det var kanskje 14. Før lønnen kom 15.
Ja.
Men ja.
Jeg skjønner. Men er det sånn at det, på grunn av å ha stått der, så har også penger blitt... viktigere? Så du sa at du har hatt en reise her da.
Ja, jeg nok blitt mer opptatt av penger.
Ja.
Og så synes jeg også det er jo ikke sånn at jeg tenker at jeg bare har gjort noe galt for å sette på spissen, fordi kanskje er det litt som forhold mellom nøysomhet og gjerrig. Nøysom er bra, gjerrig ikke bra. Og litt sånn å være opptatt av penger og ha kjærlighet til penger, det er ikke bra. Men det å forvalte sine midler og sine penger på en god og klok måte, det skal vi jo. Og hvor går grensa der? Ja. Hva liksom det å følge med på en god måte?
Ja.
Hva som står på konto, og hva jeg faktisk bruker penger på, og ja. Tenke nøye etter.
Mm.
Hva er greit, og når blir det pengekjærlighet? Og i mitt liv så tror jeg at det er litt begge deler, så er det noe ja. Å kjempe med.
Jeg tror jeg kjenner meg igjen der, altså.
Ja, for du vil ikke si at idealismen og fromheten sitter så sterkt at kjærlighet til penger, det kjenner du overhovedet ingenting til.
Definitivt. Så er det jo når lønner kommer og tar meg ofte i og ikke har gitt det som jeg har bestemt meg for å gi.
Ja.
I kollekt eller gjennom fast givertjeneste og sånn, så tar jeg meg ofte i tanken at nå kan jeg nå er resten mitt.
Ja.
La min ville skje her nå.
Ja.
Og det er jo en sånn noe som jeg må bekjenne og be om tilgivelse for ofte, for det er en sånn den dypeste tanke, altså hensikten er jo at alt tilhører Gud.
Mm.
Og så har det blitt en sånn der av at jeg tror det kan være mange at vi betaler oss fri på en måte gjennom kollekten
ja.
For å få for å bruke det sånn som jeg vil da.
Du vil være mer radikal enn som så og tenke at egentlig ja, hører alt Gud til og,
ja.
Og det å nei, men jeg tenker også sånn.
Ja, og ja. Så spør igjen da, så ble jo spørsmålet ja, hvordan skal jeg forvalte dette? Men vi kommer litt tilbake til dette med forvaltning og det å gi etter hvert. Men opplever litt tilbake til dette vi snakket om. Er det sånn generasjonsmotsetninger her, tror du, på det å snakke om å gi og eller snakke om penger generelt, privatøkonomi? For jeg opplever jo at det er en helt annen når har foreldre og fedre, vår foreldregenerasjon snakker, så er det veldig sånn, nei, vi skal ikke snakke så mye om det.
Mm.
Hva vi tjener og lånet vårt. Men alle er jo interessert i det, og har sine tanker om hva de andre tjener, på grunn av det de jobber med. Sånn, så det er jo noe som folk snakker om privat, samtidig som vi ikke snakker om det når vi er sammen, til og med ikke med venner.
Jeg synes dette er veldig interessant, fordi jeg tror det kan være litt generasjon, men så lurer jeg på, er det slik at din generasjon da, vil ligne mer på min generasjon om 20 år?
Fordi
at når man er ungdom, så er man jo, de fleste er jo litt sånn i samme bås.
Ja.
Man har tatt opp sine studielån, og for oss som jobber i misjonen, det er jo ikke noen hemmelighet hva vi tjener. Det finnes jo en veldig åpen lønnspolitikk og lønnsrammen. Jeg vet ikke om de ligger på internett, men det er ikke langt unna. Så sånn sett, altså, det er ikke så plagsomt for meg å snakke med folk om hva jeg tjener. For det er på en måte ingen hemmelighet.
Nei.
Men hvis folk spør hvor mye har du i boliglån, da kjenner jeg at det har jeg ikke så veldig lyst til å snakke om. Og vi har arvet litt penger.
Ja.
For faren min døde, som jeg har allerede sagt, når jeg var 5 år, og moren min døde for noen år siden. Og da fikk vi litt, eller ganske mye, egentlig.
Mm.
Og da kjenner jeg også litt sånn at det betyr jo ikke at jeg har vært så veldig flink med penger. Det betyr ikke at jeg har spekulert i veldig snåle spareprodukter. Men jeg har på en måte hatt flaks.
Mm.
Og hvis jeg møter mennesker som snur på krona, slik vi egentlig gjorde for en del år siden, så kjenner jeg liksom at jeg får litt dårlig samvittighet. Altså, hvorfor har ikke de? De hadde vel fortjent å arve de også. Så det er vanskelig å snakke om det, men jeg tror det er sånn for mange.
Ja.
Altså, det var noen som sa at i dagens Norge så er det å spørre hvor mye tjener du til en fremmed, det er mye verre enn å spørre når hadde du sist sex.
Ja, sant. Det interessant. Ja, jeg, skattelistene var jo åpne før.
Ja.
Men så nå ble de, og de jo åpne enda for alle, ja. Men du kan nå se hvem som søker deg opp.
Jeg ser veldig fattig ut i skattelistene. Ja. For min skatt, vårt land liker jo å skrive om den hver gang.
Ja.
Og det går alltid fint, fordi at jeg tjener jo ikke så veldig mye, og all formue jo i hus.
Ja.
Så, men jeg har liksom tenkt at det må være ganske ekkelt for de som da kanskje har arvet noe, eller har vært i en situasjon hvor det ser ut som om de skiller seg veldig ut. Da.
Mm. Ja. Men jeg ble inspirert av en komiker på nett. Han tog og la ut på sin Instagram-story, han la ut at det vips med 30 kroner, og så søker jeg opp på skattelistene, ja. Den du vil. Så gjorde jeg det samme selv. Vips, jeg la ut på offentlig på Instagram.
Så det sånn du tjener penger nei, i tillegg til?
Nei, men hør nå, det en litt edlere motivasjon. For jeg sa, alt går til misjon.
Ja, ja.
Alt går til misjonssambandet.
Jeg snoker for misjonens beste.
Rett og slett. Ja. Så da la jeg ut det. Da var det noen som heiv seg på der. Så var det en som sendte inn, nei, min svoger sendte inn min svigerfars navn da. Så da, det kjente jeg litt på, men da fikk jeg faktisk noen andre. Men det er jo et tips til folk for å få inn penger til misjonen.
Ja.
Mm. Men vi må videre. For det at en ting er det å snakke om det, men hvordan vi som kultur tenker om penger er jo også desto mer interessant kanskje for noen. Den franske sosiologen Jean Baudrillard, hvis jeg uttaler det riktig, han mener at i den vestlige verden så er det ikke ateismen som har erstattet kristendommen, men det er materialismen som har blitt det nye dominerende systemet for mening. Altså at mening oppnås gjennom det vi konsumerer, det vi får kjøpt, det ja, materien vi eier og har. Da. Det er utrolig interessant egentlig å reflektere litt rundt akkurat det.
Og Baudrillard, som du nevner, dette burde jeg googlet på forhånd, det rakk jeg ikke, fransk filosof, jeg tror han regnes som en av postmodernismens rytter, hadde jeg nær sagt, i Frankrike.
Okay.
Så det betyr at normalt vil jeg være ganske uenig med han.
Ja.
Jeg tror ikke han er noen kristen, men jeg tror han treffer blink.
Jeg tror det, altså. Jeg opplever jo at materialismen er blitt en slags identitetsbygger, og med den, i den individualistiske tiden med Levi, så der det en tanke om at du selv er din egen identitetsskaper. Mm. Så
du må vise hvem du er, du må finne ut hvem du er, og du må markere det nærmest.
Og det gjør du ut ifra konsum av, av ulike ting. Da. Altså, hvis du for eksempel har lyst til å være en sporty type,
da kommer du med en sånn klokke som du har.
Nei, pulsklokka, ja. Stemmer det.
Som er litt sånn mer, det er litt sånn størrelse på den. Den skinner litt her i studio.
Jeg er veldig fornøyd med den klokken. Ja. Det er en morgengave fra fruen, så det er jeg veldig glad i.
Ja.
Så har du feil ikke snegen der også, at jeg har ikke kjøpt den selv.
Nei, det var lurt.
Ja.
Ja.
Men
det er en identitetsmarker.
Ja, det er det. Det er det. Ja. Og folk spør, ja, du trener litt, du. Og jeg bare, ja, jeg trener litt, jeg.
Ja.
Men alt ifra, altså det eier masse bøker, interiør. Jeg leste en undersøkelse, det ble referert til en undersøkelse, Dagens Nyheter i Sverige hadde gjort, som spurte folk, hvor viktig er det for deg at andre synes huset du bor i er fint? Altså på innsida. Og det er ikke skortet høyest på det. Det var kristendemokraterne. Det er ikke stemte kristendemokraterne.
Ja.
Altså vårt svar på KrF, egentlig, og mange som sikkert har en kristen identitet og en kristen tro. Det synes jeg var utrolig interessant at det var ikke snakk om å trives i huset, men hvor viktig var det for deg at andre synes det var fint.
Mm.
For at vi kjøper oss til sånn, ja, men jeg har ting på stell, sant? Det er en del av min identitet. Jeg liker fine ting, altså.
Ja, og jeg kan tenke meg, hvis jeg bare skal tippe, at det er en del av en identitet for mange kristne å ha et pent hjem, for det viser på en måte at man kommer fra et møblert hjem, det viser at man har litt sånn orden i livet. Mm. Og det vil vi jo gjerne signalisere, og det jo ikke så veldig stor avstand fra det.
Nei.
Og til det at vi kristne, skikkelige mennesker, da, for å si det sånn.
Ja, Gud jo en ordens Gud, så han ligger jo etter hjem, sikkert. Men det er denne her med tanken da, om at vi må konsumere for å skape oss selv. Den jo fryktelig interessant, og veldig sånn gjenkjennbar egentlig. Jeg tror mange kan kjenne seg litt igjen, og som kristne også, at vi er kanskje vi blitt sekulære på den måten at vi lever våre liv, ja, med en tro på Gud, men samtidig så har sånn nei, men jeg må ha det for å bli lykkelig, egentlig. Jeg må ha det for å vise det, at jeg har lyst til å være denne type person, eller dette type menneske, og så videre.
Og så tror jeg at vi av og til ikke legger merke til hvor dypt det stikker, da. Mm. Fordi det er jo ikke nødvendigvis penger i seg selv,
nei.
Men det er det penger kan nettopp sørge for. Altså, drømmeferien, eller på en måte tipptopp hjem, tipptopp interiør, tipptopp utstyr til et eller annet. Mm. Og apropos sport og den slags, altså, nå sitter vi her som to menn, og det vrimler jo av menn som før de begynner å trene, så kjøper de resesyklen til 38.000 med,
altså,
spesifikasjonene er på topp.
Ja.
Og det er jo et eller annet med den der følelsen av å ha topputstyr. Mm. Den er så viktig at der man egentlig innerst inne vet at først så bør jeg sykle noen turer på noe som funker, og så får jeg se om dette er min greie.
Ja.
Det er jo bare å gå inn på Finn og se hvor mye som har vært brukt fire ganger, som kommer til salgs.
Men er det dette som egentlig Paul snakker om, som er kjærligheten til penger, og det er roten til alt ondt, at du vil, for det handler jo dypere sett om håp og tillit. Hvem har du tillit til for sørg, og tillit til vil gi deg livet? Og at den tenker, nei, men det er meg selv som må forsørge meg selv, viktig å passe på meg selv, og for å framstå sånn som jeg vil, eller få anerkjennelse fra andre, søke stolthet og alt det der, så må en bygge seg opp, og penger blir et middel for å nettopp gjøre det.
Ja, og jeg synes den formuleringen, som sagt, pengekjærlighet er roten til alt ondt, den er utrolig sterk, og så er jo ikke Jesus noe snauere når han sier du kan ikke tjene Gud og mammon. Mm. Det betyr jo at det er en slags åndskraft i penger.
Mm. Vel, både Gud og mammon. Altså at du kan ikke tjene Gud, men du kan ikke tjene mammon.
Du må velge.
Ja, du må
og det betyr at mammon blir som en Gud, da, som en avgud for deg. Men nå fant jeg frem denne teksten hvor Paulus snakker om pengekjærlighet, og der står det sånn, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Så der kommer det uttrykket.
Mm.
Tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Det er en sånn viktig påminnelse. Ikke tenke at jo mer det er på kontoen når du dør, eller jo mer verdier du har, jo, altså, da har du vunnet. Liksom. Vi forlater denne verden tomhent. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Og så kommer kanskje den setningen vi kjenner dårligst. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelig og skadelig begjær, så styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.
Mm.
Voldsomt sterkt. Mm. Og så kommer det da, for kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Mm. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser.
Mm.
Så logikken synes jo å være at hvis man er opptatt av penger, eller hvis man har kjærlighet til penger, så blir den kraften det ligger i å jakte på penger, den blir så sterk at man gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, at man blir ført vill, påfører seg selv mange lidelser.
Mm.
Og det er jo, jeg holdt på å si, jeg håper ikke at det er så gjenkjennelig, men penger kan virkelig være en drivkraft, som gjør at alt annet blir mindre viktig.
Mm.
Og da går det jo egentlig ikke an å være en kristen, for du skal elske Gud av hele ditt hjerte.
Ja, for hvordan bekjemper vi materialismen egentlig? Hvordan kan vi møte dette her da, som kristne gir Jesus oss egentlig noen pekepinner, eller noen praksiser, gir han oss noen måter å leve på som nettopp kan bekjempe det der. Det var jo, altså Magnus Malmann skriver det at det er ikke den, altså det er den ikke praktiserte troen som fører til sekularisme. Mm. Det er et utrolig interessant sitat at det, når du ikke praktiserer din tro,
ja.
Det er da du havner, det er jo mening,
ja.
Men Jesus har jo gitt oss veldig mange formaninger gjennom sitt ord om hvordan vi kan møte disse utfordringene våre på da.
Ja, og det jeg i hvert fall umiddelbart tenker, er jo at den teksten jeg leste nå, den er fra 1. Timoteus brev, kapittel 6, om Guds frykt med nøysomhet, stor vinning og kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Og noe av det som jeg synes er utrolig fascinerende, det er at første del av 1. Timoteus brev, kapittel 6, der skriver Paulus tydeligvis til de fattige.
Ja.
Så der skriver han, ikke prøv å bli rik. Kjærlighet til penger er farlig. Har du mat og klær, skal du nøye deg med det.
Mm.
Men så finnes det jo en tekst til i samme kapittel.
Ja, det gjør det. I vers 17 da, utover.
Ja.
Der det står.
Og der er det til de rike, ikke sant?
Ja, faktisk. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må bli overmodige og ikke sette sitt håp til denne usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gamle og dele med andre. Slik samler de seg en skatt, som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.
Og det er jo fascinerende at da sier jo ikke Paulus at det er galt å være rik.
Nei, det er viktig å presisere. Og jeg har jo hørt folk som har sagt også, penger er roten til alt ondt. Det er jo ikke det som er...
Nei, det er en kjempeforskjell. Ja. Penger er ikke roten til alt ondt, men kjærlighet til penger.
Ja, det er viktig ja. Å få den.
Fordi at noen vil jo avfeie litt det som står i Bibelen nå, fordi de tenker for eksempel på Jesu fortelling om denne rike unge mannen, og Jesus sier, selg alt du eier og gi det til de fattige.
Mm.
Og tenker at ok, det er liksom det radikale budskapet til Jesus, men det går jo ikke an å praktisere, så vi får ta litt lett på det.
Mm.
Men jeg mener en ganske rimelig tolkning av den teksten er ikke at Jesus sier det som en slags generell oppfordring, men han sier det til en mann som trodde at alt var i orden i hans liv.
Alle budene var holdt.
Og som påstod at alle budene var holdt.
Mm.
Og han trengte å få beskjed om at kjærligheten din til penger, den er sterk.
Mm.
Og den hindrer deg faktisk fra å se hvor viktig troen er, hvor viktig Gud er.
Mm.
Men denne teksten er jo på en måte en tekst til alle kristne.
Mm.
Først de fattige, og så her altså de rike.
Mm.
Og da er det de som er rike, de får noen oppfordringer, og de oppfordringene er kanskje det du spør etter da.
Mm.
Altså, hvordan kan vi praktisere troen vår på en sånn måte at materialismen ikke får overtak?
Mm. Raushet, egentlig. Det er jo det han skriver, gi rikelig. Altså, vær rike på gode gjerninger, vær gavmild og del med andre.
Ja.
Som er en form for å praktisere etter fullt av Jesus, egentlig.
Ja, og det betyr at Guds frykt med nøysomhet er liksom ikke det eneste idealet. Det er et ideal det også, men hvis du er rik, så er idealet å være raus og gavmild.
Ja, og så kommer det også frem da at... at den ikke skal sette håp til den usikre rikdommen, men så står det, men til Gud, han som gir rikelig av alt for at vi skal nyte det. Altså, det er noe, det er jo det å nyte
ja.
Guds gode gave, det å nyte om det er en god middag, eller en tur du er på, eller ja. Det er ikke, du trenger ikke gjøre det med dårlig samvittighet, selv om du har brukt en del penger på det. Nødvendigvis.
Jeg husker så godt vi hadde en slags diskusjon som berører disse versene for en del år siden, da kom det en haug med utenlandske kirkeledere til Norge. Jeg var ganske fersk i jobben, og jeg husker vi var i Kristiansand og hadde en sånn ganske fantastisk lunsj med kirkeledere, og så husker jeg vi fikk regningen etterpå, og den var høy. Og da husker jeg at jeg, min refleks, det var at dette her er å sløse.
Ja.
vi må ta litt selvkritikk på at vi brukte så mye penger på denne lunsjen, for dette var jo kirkeledere, og det var misjonspenger som gikk til det, og den slags. Og kanskje var det et lite poeng med min refleks da. Men det interessante var at det eneste perspektivet jeg hadde, det at vi jobber jo i misjonssamband, her skal vi være nøysomme. Men så var det noen som sa at disse kirkelederne som kom, de kom fra en kultur hvor hvis vi besøker dem, så tar de fram alt de har av godt og serverer. For de skal være rause. Så er det ikke sikkert de har så veldig mye, og i hvert fall ikke etter vestlig standard, men de setter det beste de har på bordet for å dele og være rause. Så hvordan ville det blitt opplevd? Hvis her kommer de til oss, og vi skal invitere på et fellesskap.
Og skjella med ost og skinka. Liksom.
Nettopp, og vi fremstår litt sånn gjerrige.
Ja, det gjør det.
Og da er det kanskje verdt å minne om dette verset også, at når vi går til en lunsj og får masse god mat, så trenger det ikke å være sløsing. Det kan handle om at vi takker Gud for den usikre rikdommen, og han som har gitt oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.
Så er det jo, jeg tror for mange av oss, og selv om vi kan nevne det her, at vi føler oss ikke så rike, så er vi jo på mange måter veldig rike. Ja. Vi har veldig gode muligheter for å være rause og for å dele med andre.
Ja. De aller, aller fleste.
Ja, de aller fleste. Også, ja. Ja. Og en sånn viktig... For meg så havner jeg i en kompisgjeng når jeg på videregående, som jeg ble kjent med da, rundt 16-17 år, og de var ekstremt rause. Og vi hadde jo ikke så mye penger i en tid der, men det var sånn, vil du ha en cola? Jeg kjøper det til deg. Jeg spanderer på deg. Altså veldig sånn... en spandabel kultur da. Og det gjorde noe med meg, for jeg var sånn, nei, jeg var veldig gjerrig egentlig. Og det å spandere i hvert fall, det var, nei, jeg hadde jo så vidt penger selv, sant? Og ja, skal jeg i hvert fall ikke gi. Men det gjorde noe med meg. Og det å, den kulturen som var i det fellesskapet der, gjorde at jeg også begynte å gi, for jeg hadde erfart å få. Og det å ivareta de praksisene der, nettopp å øve seg i å gi, øve seg i å være raus, se etter muligheter, hvordan kan jeg få lov til å dele med andre, det tror jeg også gir noe med vårt forhold til penger. Nå.
Det tror jeg også, fordi at det er egentlig umulig å være veldig opptatt av at kontoen skal vokse jevnt og trutt, og man skal liksom passe på at jeg skal ikke gå i minus en eneste måned, det går jo ikke an å kombinere med det å være gavmild og gjerne dele med andre. Da kan man jo komme i en situasjon da hvor man tenker at nå er det noen andre som trenger disse pengene mer. Og det skriver jo, vi har vært innom det, det er masse bibeltekster om dette, så sånn sett så kunne vi holdt på veldig lenge. Men Paulus skriver jo også i 1. Korinterbrev, om en innsamling. Han starter jo en innsamling, tydeligvis. Og der starter han jo med å si, det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere skal ha det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod, og kan hjelpe dem som lider nød. Og det er også en sånn holdning, og hvis man har det som en holdning, at hvis jeg opplever overflod, da er det min forpliktelse å hjelpe mennesker i nød. Det gjør jo noe med denne faren for pengekjærlighet.
Men hva med hun som ga det hun hadde da? Hun enka i som Jesus
tenker frem som forbilde.
Ja, for hun hadde jo nesten ingenting, men hun ga det hun hadde.
Men det er jo raushet det.
Ja, men så er det jo ikke bare hvis vi har overflod.
Nei.
Vi skal gi. Det er det som er litt poenget mitt da.
Ja.
At det også det å gi uansett, egentlig.
Og der har du jo også denne enken, og så har du jo Gamle Testamentet, kvinnen i Sarepta, som også ga. Det var vel til profeten Elias, da hun egentlig ikke hadde nok, men valgte likevel å være raus. Så du har jo begge perspektivene der, både dette vi skal virkelig gi av vår overflod, du rik, skal du være gavmild og gjerne dele med andre. Men samtidig, selv om du da fattig eller virkelig har lite, så betyr ikke det at du slipper unna oppfordringen om selv da å være gavmild.
Det jo det prinsippet en høste som en sår. Og jeg ligger her at det å så inn, da den der, ja, du til velsignelse for folk, så vil du også oppleve velsignelse. Og det jo mange som har brukt det som en, og kan bli veldig redd for herlighetsteologi her og sånt, og dette her må vi ikke passe oss for, men det jo et bibelsk prinsipp.
Ja, det det. Og i hvert fall så lenge man ikke lager en slags matematikk ut av det. Ja. For jeg har jo lest litt for mye den slags teologi som er sånn at hvis du gir, så er du på en måte garantert at Gud på et eller annet vis kompenserer. Mm. Og så blir det egentlig ikke gavmildhet, gavmildhet. Gavmildhet blir egoisme, for du skal liksom tjene på det.
Ja. Men en annen ting som jeg tror er kjempeviktig å bekjempe kjærligheten til penger, da, det jo ansvarliggjøring. Jeg hørte om en bibelgruppe her i Oslo som rett og slett viste kontoutskriften sin for hverandre.
Oi!
Ja, og det synes jeg er kjempespennende. En spennende praksis. For å rett og slett ansvarliggjøre hverandre på, en ser hva du har brukt penger på den siste måneden.
Da kan man på en måte si at når du brukte så mye penger på ditt eller datt, så må du i hvert fall gi kollekt som er...
ja, nei, men da er det jo også innenfor en ramme av trygghet og tillit til hverandre da.
Ja.
Og så også en sånn, omsorg. Og så kan jeg spørre en ærlig spørsmål. Ok, du har brukt så mange tusen på dette her. Hvorfor har du gjort det? Og så nei, jeg har ikke noe godt svar. Det er dårlig prioritering. Jeg skal hjelpe, jeg skal ta meg sammen på det, eller jeg skal, Og det synes jeg en kjempespennende øvelse, egentlig, å ha noen som ser deg i kortet, da, som jeg tror kjempeviktig for alle kristne å ha en medvandrer, egentlig. Og så det jo det ulike nivå av nærhet, men med, som du nevnte i sted, vi kan snakke om sekslivet vårt, men det å snakke om penger, det nesten for privat igjen.
Ja. Og jeg tror det er noe å strekke seg etter med tanke på åpenhet om dette, og også litt sånn ærlighet og ansvarlighet da.
Ja.
Og samtidig så har jeg liksom tenkt ganske ofte at det er en liten fare også ved at jeg skal tenke at de behovene jeg nærmest har, det er de som også skal styre hva andre mennesker bruker penger på. Fordi at der er vi jo forskjellige, og jeg tror at dette med hva er på en måte god pengebruk, det er litt sånn kulturbestemt. Altså, for å ta et litt rart og sært eksempel.
Vær så god.
Når jeg reiste til Peru som misjonær, så hadde jeg tatt taxi en gang i mitt liv.
Ja.
Og det var når kona mi og jeg var på vei til føden. Og da ble vi sendt hjem igjen, fordi det var litt tidlig å starte den fødselen, og da insisterte jeg på å ta trikk. Jeg vet ikke om det mitt største, stolteste øyeblikk, men da var det en stund til fødsel.
Nøysomt, sa du?
Da var det overkant nøysomt. Men i en norsk kontekst, for 25 år siden, så var det å ta taxi, det var noe råflott. Så det virkelig forsøkte jeg å unngå. Og så dro jeg til Peru, så tok jeg taxi hele tiden.
Ja.
Selv om jeg fikk mye mindre lønn der enn i Norge og sånn, men taxi var noe man tok, og det var billig. Og det var egentlig en fin måte å gi folk litt jobb. Det var jo veldig rart, fordi veldig mange av taxisjåførene var jo leger og ingeniører og den slags, som ikke klarte å få jobb på noe annet vis, eller mens de leita, mens de ventet, så kjørte de taxi. Mye å si om det. Men da gikk det jo på en måte opp for meg at hva er råflott, hva er luksus, det er ganske kulturbestemt. Også dette med å gå ut og spise, gjorde vi jo masse i Peru, rett og slett fordi det også var rimelig, og det var billig, og det var en kultur for det.
Ja.
Mens i Norge, så, i hvert fall for 30 år siden, så ble det sett på som råflott. Og jeg har altså, jeg nevnte jo min mor, som var den meget nøysomme sorten, Vi var aldri på kafé eller restaurant I min barndom og ungdom. Jeg husker vi stoppet på vei til Hemsedal, hvor vi hadde hytte, og på, alltid på en kafé. Og der kjøpte mor en kaffekopp og mente det holdt, fordi vi hadde niste med. Så kom det opp oppslag, når jeg var 12 år eller sånt, at det var ikke lov å ta med medbrakt mat. Og da begynte vi å spise på rasteplass I stedet. Det at vi skulle liksom kjøpe en slags lunsj, det var en helt utenkelig tanke. Mens I dag så det jo nesten ingen I Norge Nei. Som vi mener at det for råflott å gå ut på en kafé en gang iblant. Og så kan man jo regne på det og tenke at ja, men det koster jo penger. Du ville jo spart penger hvis du alltid tok og lagde mat hjemme. Men der det en eller annen kulturell endring. Og jeg tror ikke at det en slags kristenplikt å gjøre et slags generelt oppgjør med kulturen.
Nei.
Men da det kanskje det med ansvarlighet som viktig, da. At man snakker sammen om hva tross alt innenfor, I den kulturen vi lever, I den situasjonen vi lever, og hva sløsing?
Så handler det jo om retning ofte, altså hva retning hjertet vent I.
Ja.
Det mot, at har en den grunnleggende tanken at alt jeg har, hører Herren til, jeg har lyst til å forvalte det til hans ære, og min nestes beste, og at det får prioritere min pengebruk, så det selvfølgelig ulike kulturelle måter å bruke penger på. Men jeg tror virkelig at det her med å øve seg I raushet og ha noe som kan være ansvarlig av deg på et eller annet vis, måter å bekjempe pengekjærligheten på.
Og det betyr jo også at det å lage regler, altså at du må ikke gå og spise oftere sånn og sånn, du må ikke betale mer enn sånn og sånn for en ferie. Du må ikke ha en bil som verdt mer og mer enn ditt eller datt. Du lager sånne regler og sier at du innenfor, altså hvis du ikke gjør sånn og sånn og sånn, så lever du riktig I forhold til pengebruk, og gjør du sånn, så synder du. Det jo ikke der Bibelen har sitt fokus.
Nei.
Det jo hjertet ditt. Har du pengekjærlighet? Du raus? Du gavmild? Det det som spørsmålet.
Og det fører oss litt på dette med å gi kollekt, som jeg har tenkt litt på, som jeg synes utrolig interessant, fordi at noe som har irritert meg litt I vår sammenheng da, og sikkert flere som ikke har hørt emisjonssambandet kanskje de kjenner seg igjen fra sin sammenheng, men når vi har hatt en kollekt og oppfordret til innsamling og kollekt, for sjelden snakker vi om penger fra talerstolen.
Ja.
Alt for sjelden. Skulle vi gjort det hver fjerde søndag, sånn som Jesus gjorde det på seg.
Så, og vi burde kanskje snakke om det da, I hvert fall at det ikke bare handler om å gi.
Ja.
Det handler faktisk om dette hjertet ditt.
Ja, men problemet mitt nå høres veldig sånn aggressivt ut, men det jeg kjenner på at vi ofte har tatt en sånn, ta på GF da, ja, sist, og I fjor så samlet vi inn 3 millioner på møte, nå skal vi klare 4. Sant? Så det en sånn der, vi skal slå de neste, og nå det sag, og selvfølgelig det vakkert å få opp en god film som viser en sag, som gir for, men veldig sjelden så underviser om hvorfor vi må gi, helt til hva vi gir til, eller at vi skal slå en eller annen rekord, eller et eller annet sånt.
Ja.
Men vi har ikke en sånn en grunnleggende disippelerende formaning eller forkynnelse, undervisning om hvorfor vi skal gi.
Og at det rett og slett en del av det å være kristen, en del av det å være disippel, og at det ikke handler om å slå en rekord eller bare gjøre noe av gammel vane. Jeg veldig enig. Jeg har også reagert litt på av og til begrepet kollekt.
Ja.
Et veldig gammelmodig ord, og hva sier det egentlig? Så jeg liker egentlig det. Det kanskje enda mer gammelmodig, men det sier noe litt mer at nå skal vi et offer.
Ja, jeg,
det synes jeg litt stilig.
Prøv å innføre det på gudstjenestene. Ja,
du gjør det?
Ja, jeg faktisk. Mødlederne, noen catcher det, andre jobber litt mer. Men det jo så innarbeidet om vi skal ha kollekt, eller vi skal gi en gave. Eller. Men så det jo, det å gi til menigheten også, tror jeg noe som vi bør prioritere høyt. Altså menigheten som det viktigste fellesskapet vi har, egentlig. Faktisk det viktigste fellesskapet vi har, der du får for å leve et solokristenliv, det ikke et scenario Bibelen tegner opp. Nei, det å leve fellesskap med andre, brødre og søstre. Og vi gir jo alt annet til menigheten. Vi gir tid, krefter, mange timer, evnene våre. Vi bærer frem barna våre, og gir barna våre til menigheten, som døbes inn i menigheten, til Faderen, Sønnen og Helligåndens treenigheten, og derav også til menigheten. Men pengene de sliter med meg i. Det er for meg et rart spørsmål. Jeg var jo Luther som sa at det først så, i omvendelsen så det tre faser. Først så det hjerte, så det hoved, eller, og så det pengeboka til slutt, eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke, det var veldig lite på sist. Men det var et eller annet i den duren der.
Ja, og jeg har ofte hørt dette uttrykket at det siste som blir frelst er lommeboka.
Ja, sant. Men det også, og det er menigheten som fasiliterer den hellige vann som du har til å gå til gudstjeneste, fellesskap med andre, gi Gud ære, det som er med å, ja, denne ukentlige vann som er livsviktig for deg da.
Mm.
Og så blir de sånn, nei, jeg kan vel gi en 100-lapp i kollekt i dag? Jeg var sånn, nei, klart skal du gi mer enn det? Skal du gi mye mer enn det? Og en sånn ekstremt, ja, for vi må nesten høre en ekstremt god kollekttale, eller se et ungt barn grine på en video for at vi skal gi da.
Ja.
Men det ligger ikke dypt i at nei, selvfølgelig skal vi pengene ut til å gi da.
Men det utfordrende å snakke om for deg som pastor, ikke sant? Fordi, og jeg lurer på, det også litt av grunnen til at jeg tror mange menigheter sliter med å snakke om det, mange predikanter og sånn, for ja, du, men også jeg når jeg rundt, vår lønn er jo giver avhengig. Det kan veldig fort i hvert fall oppfattes av noen som at ok, her trenger pastoren eller de ansatte mer penger, ellers så kan de miste jobben nærmest. Det er et eller annet trikk med det der også.
Ja, samtidig så jeg tenker ikke så mye på det.
Nei, men så bra, for jeg mener det er...
Eller jeg tar meg, jeg fikk selv tenkt så mye på det, det mener jeg oppriktig. At det er jo ikke... Det er jo ikke... Altså, ja, jeg ble jo betalt av misjonssambandet, som vi også samler inn penger til.
Vi er jo i en litt bedre situasjon, fordi alt går via hovedkontoret og de strukturene. Men jeg har nok inntrykk av at... noen synes det der er ekstra utfordrende. Jeg var i en menighet som ikke var i misjonssamband, men litt annen struktur for noen, kanskje bare et år siden, hvor de sleit med økonomien i menigheten, og prøvde å være åpne om det, og oppfordret til en ordentlig god kollekt. Da. Og da snakket jeg med pastoren etterpå, som synes at dette var utfordrende, fordi at det liksom fremstod som om han bokstavlig talt av bak for sin syke mor nærmest da.
Ja, altså jeg er kanskje preget av at vi er redd for å snakke om penger på grunn av at vi har folk i Norge som er veldig på penger igjen.
Ja.
Og at vi vil i hvert fall ikke identifisere oss med deg.
Nei.
Sant? Og da har vi en helt annen grøft, men måten de snakker om penger på er kanskje en ting, men at de gjør det er veldig bra. Og 100% bibelsk.
Ja.
Så
ja, det er 100% bibelsk å snakke om penger på en bibelsk måte.
Ja, det.
Og så finnes det noen grøfter å gå i.
Du, vi skal ta og gå inn for en landing, men vi har faktisk en ny spalte som vi introduserer i dag, en etisk dilemmaspalte som jeg har lyst til å ha hver sending.
Ideen er å slutte episodene med dette dilemma, og at det er en liten sammenheng mellom dilemma og det vi har snakket om.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Stort sett.
Så i dag så er det dette, og du er jo, har jo undervist meg i etikk, så som min professor, så skal du få lov til å ta og svare på dette dilemma først. Altså dilemma er, misjonssambandet får beskjed om at en svært generøs giver vil gi en betydelig gave til organisasjonen. Pengene de er tjent gjennom aksjespekulasjon i våpenhandel og svært og andre svært spekulative selskaper. Det er en stor sannsynlighet for at dette vil bli oppmerksomhet i media. Skal NLM, skal misjonssambandet ta imot pengene?
Det synes jeg er enklest å starte med å si.
Ja.
Det jo at vi bør I hvert fall ikke la mediebråk være det som avgjør. Det jo egentlig liksom toppen av feighet. At hvis vi mener at vi kan ta imot pengene, eller mener at vi ikke kan det, så bør egentlig ikke det avgjøre om det skulle bli bråk. Og motsatt også, altså hvis vi liksom sikre på at dette fingeren ringer ut, da tar vi imot pengene. Mm. Men hvis vi tror noen kommer til å fange det opp og lage bråk, da lar vi være. Det kanskje det enkleste med dilemmaet, for jeg synes dilemmaet vanskelig da. Ja. Det skriner du med deg.
Ja, for hadde det, nå det våpenhandel da, hovedsakelig jeg snakker om. Hadde det vært alkohol for eksempel? Hadde det vært annerledes da?
Ja, altså det som dilemma egentlig setter fokus på jo, skal vi i det hele tatt vurdere hvordan pengegaver, kollektgaver, er blitt til penger da, for å si det sånn.
Ja, det jo det.
Og jeg, min refleks, altså, men dette har vi jo ikke gjennomdiskutert, Nei, ikke fordi at her vil vi holde det åpent at vi ikke blir helt enige.
Ja, og den som lytter på kan også ta og gi en vurdering på det.
Men jeg tror min refleks at det å stille veldig krav til hvor hedelige penger vi får inn, i praksis blir veldig, veldig vanskelig. Det går jo an å tjene penger på veldig mange uetiske måter. Det veldig vanskelig, tror jeg, ofte å følge disse pengestrømmene, hvis man sier det på den måten. Så jeg litt sånn fristet til å konkludere med...
Du tar det,
At jeg tar det, ja. Og at jeg på en måte tenker at det viktige hva vi gjør med pengene. Mm. Og vi bruker pengene til å bygge Guds rike, vinne mennesker for Kristus, og da det på en måte ikke vår sak hvordan de pengene blitt tjent.
Det ikke et vers som noe som bruker den...
uhederlige mammon? Ja. Et eller annet sånt?
Jo, bruker den uhederlige mammon til å... kan jeg ikke gjøre rett, men til å tjene et eller annet sånt.
Altså, skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, så de kan ta imot dere I de evige boliger når pengene tar slutt. Det jo et av de rareste versene.
Vi skal ikke gå inn på en lang tolkning av det verset nå, kjenner jeg.
Vi har... Men din refleks også? Vi tar imot pengene.
Jeg diskuterer ikke hypotetiske dilemmaer.
du bare serverer de for meg.
Ja. Nei, jeg følger deg på den, altså. Ja. Jeg følger deg på den.
Men dette jo kanskje et tema, eller et dilemma, hvor det ikke finnes veldig mange bibelske prinsipper, etiske prinsipper. Jeg vil jo tro at argumentet imot å ta imot pengene, altså nei takk, det at vi skal ha en høy etisk standard, og vi blir på et eller annet nivå litt sånn medskyldige. Mm. Men jeg tror faktisk ikke det.
Nei, ikke I denne. Hadde det vært direkte fra krigsherrer, på en måte, som hadde stjelt disse pengene, og drept for dem, og så direkte for dem. Men her noen som har spekulert I aksjer knyttet til våpenhandel.
Altså, er det
en forskjell der?
Ja, det tror jeg også fordi at når det spekulasjon I våpenhandel, så det jo ingen som vil si at det per definisjon, prinsipielt, eller det jo bare renskårende pasifister som vil si at våpenhandel alltid galt punktum. Så da får du også det dilemma, hvordan måler du dette? Eller hvordan fastslår du da at denne type våpenhandel var forkastelig? Men det jeg tror mye enklere å bli enig om, det jo at misjonssamband da, for eksempel, det å eie fond som investerer I noe ordentlig etisk tvilsomt, og det kan jo absolutt være våpenhandel, I hvert fall I en del situasjoner. Det jo noe helt annet, for da tjener jo vi penger på noe umoralsk. Men det noe annet enn å ta imot penger som kommer som en gave, tror jeg.
Ja, Det är intressant med dilemma. Hvis du som lytter på har noen interessante dilemma til oss, så är det jo mulig å sende det inn via Facebook-siden vår. Men jeg tror det var dagens pengeprat. Takk for at du hørte på, og så ses vi igjen om et par veier.
Takk for praten.
Takk for praten.